რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი არსებულ შოკებს.
კი ამბობთ თბილისის აბანო ტუბანში მიზა შაფის ქუჩის განვითარების გამარჯვებულ პროექტზე, რომელიც წარადგინა კომპანია დემარკმა.
თავდაპირველად ფუჩი იყო არსი, კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავისარმანია ავლეს საოცარ უპრინციპობას.
კვირის ინტერვიუში დღეს მოისმენთ საუბარს საატესტატო გამოცდების შესახებ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძესთან.
გულახდილი რომ იყო, ბარიერი ძალიან დაბალია და ამ გამოცდის გადალახვა ნამდვილად არ უნდა გაუჭირდეს საშუალო და არამხოლოდ საშუალო დონის მოსწავლეს.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ სალომე ასათიანი გიამბობ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირაზე, რომელიც დღეს საბოლოოდ აიღო ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ასეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 104.4-ზე. დღეს ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ოფიციალურად გაიხსნა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ორდღიანი სამიტი. დღის წესრიგის თანახმად სამიტში კავშირის ყველა ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური მიიღებს მონაწილეობას გარდა საფრანგეთისა. აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნებიდან კი სამიტს კვლავ არ დაესწრება ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო, რომელიც სანქციების ქვეშაა ოპოზიციისა და მედიის წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების გამო. ბოლო წუთას გახდა ცნობილი, რომ რიგაში არჩევა პრეზიდენტი ილხამ ალიევი. რიგიდან გვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე.
თუკი პროექტი არ შეიცვალა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, გაცილებით სუსტი იქნება ვიდრე წინა ვილნიუსის სამიტის დოკუმენტი. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტის მეშვიდე პუნქტში დეკლარირებული აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და ევროპული არჩევნით დაინტერესება, რაც გარკვეულწილად ეთქვა კომპენსაციად უნდა ჩაითვალოს უვიზო მიმოსვლის გადავადების სანაცვლოდ. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინელი მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან უვიზო მიმოსვლას, ეს საკითხი რომ რიგაში არ გადაწყვეტს ყდებოდა სამიტის დაწყებამდე იყო ცნობილი. უბრალოდ ქართველები და უკრაინელები ცოტა უფრო მეტ სიცხადეს ერთგვარ საგზაო რუკას მოელიან. ამ მხრივ სამიტის დეკლარაციის პროექტი ცხადიც არის და თან არც არის. კერძოდ, ცხადად არის ხაზმასმული, უკვე მიღწეული პროგრესით. თუმცა დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი თუ რა ვერ გააკეთა საქართველომ უვიზო მიმოსვლის კრიტერიუმების შესრულების მიმართულებით. მაგრამ რაღაცა რომ გასაკეთებელია ეს აშკარა და ამიტომ დეკლარაციის პროექტის 23 პუნქტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. როგორც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს აქვს შანსი, რომ წლის ბოლოს მიიღოს უვიზო მიმოსვლის უფლება.
I believe it's very smooth and positive process.
ფიქრობ, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მეტად მშვიდი და დადებითი პროცესია. მართალია, სამიტისთვის დასახულ ზოგიერთ მიზანს ვერ მივახციეთ, მაგრამ ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ პროცესი წინ მიდის და არსებობს ძალიან კარგი შანსი, განსაკუთრებით მე ვიტყოდი საქართველოსთვის და ასევე უკრაინისთვისაც, რომ კიდევ უფრო წინ წავიდნენ. შესაძლოა საქართველომ მის მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის შემთხვევაში მიმდინარე წელსაც კი მიაღწიოს უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან. ეს სულაც არ არის გამორიცხული. სწორედ ეს არის მთავარი და ეს ჩვენს პარტნიორებს უნდა შევატყობინოთ. ამიტომ არ ვეთანხმები მათ, ვინც მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე საუბრობს.
როგორც ზემოთ ითქვა, შესაძლოა ზოგიერთი დაზუსტება დეკლარაციის პროექტში მოხდეს 22 მაისს, როდესაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ძირითადი შეხვედრა გაიმართება. მით უფრო რომ დოკუმენტის მეოთხე პუნქტმა, რომელიც უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეეხება, როგორც სამიტის კულისებში საუბრობენ, უკვე გამოიწვია სომხეთისა და ბელორუსიის უკმაყოფილება. კერძოდ, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს პოზიციას, რომელიც 27 აპრილის ევროკავშირ უკრაინის სამიტის განცხადებაში აისახა, მათ შორის ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის თაობაზე და მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. სომხეთსა და ბელორუსიას კი, როგორც გაერკვა, სურს, რომ დასმით დოკუმენტში არ იყოს ნახსენები ყირიმის ანექსია. თუმცა კულუარული ინფორმაციით ამ თემაზე კომპრომისი გამორიცხულია, რადგან აღნიშნული ფორმულირება ევროკავშირის არაერთ დოკუმენტსა თუ განცხადებაში უკვე ფიგურირებს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას რიგის სამიტის დეკლარაციის პროექტში მოსდევს მეხუთე მუხლი კონფლიქტების თაობაზე. კერძოდ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიესალმებიან ევროკავშირის როლის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული ეროვნული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში მტკიცედ უჭერენ მხარს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულყოფილ შესრულების აუცილებლობას. რიგაში 20 მაისს ჩამოვიდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში ხარიბაშვილი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას მართავს. 21 მაისს კი შუადღეს საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს აგრარული და სასურსათო სექტორის განვითარებაზეა მიმართული და კერძოდ დაეხმარება საქართველოს ისარგებლოს იმ ოპერატესობით, რასაც ამ მიმართულებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, რიგა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში მსჯელობდნენ ლარის კურსზე და საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრატეგიაზე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილემ არჩილ მესტვირიშვილმა დეპუტატებს დღეს წარუდგინა წლიური ანგარიში. კომიტეტის ხდომაზე მოისმინეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშიც. რას მიეწერება ლარის შედარებითი გამყარება ბოლო კვირებში და როგორია გრძელვადიანი პროგნოზი? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის სიტყვებით სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები გადაჭარბებით სრულდება, თუმცა წინასწარ პროგნოზირებადი ეკონომიკის ზრდის 5%-იანი მაჩვენებელი უკვე იანვარში იყო ცნობილი, რომ ვერ შესრულდებოდა. წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი კი მარტის თვეში წინა წლის ანალოგიური პერიოდიდან მოყოლებული 1.5%-ში ადგენს. გიორგი კაკაურიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტის ოდენობა შემცირდა, დსთ-ს ქვეყნებში გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით, რამაც დადებითი ეფექტი უნდა იქონიოს ლარის კურსზეც.
95% არის შემცირებული დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობა, ხოლო ეს ტენდენცია შეინიშნება ევროკავშირის ქვეყნებში, 21.1% არის ევროკავშირის ქვეყნებში ჩვენი ექსპორტი გასტით.
გიორგი კაკაურიძემ კიდევ ერთხელ ისაუბრა რეგიონულ საკითხებზე და ლარის კურსზე მათ გავლენაზე. დეპუტატებს და მათ შორის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას ეროვნული ბანკის რეაგირებასთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები. რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილემ არჩილ მესტვირიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა ეროვნული ბანკის ფუნქციები. მისი თქმით, თუ ინფლაციის მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ ეროვნული ბანკი ამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას და თუ პირიქით, მაშინ პოლიტიკა რბილდება. ამასთან, არჩილ მესტვირიშვილის თქმით, ეროვნული ბანკის რეაგირების სწორ შედეგებზე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებიც მიუთითებენ.
რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მონეტარული პოლიტიკა და რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი არსებულ შოკებზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დიდი შეღავათი იმისათვის, ვისაც სესხი აქვს და დოლარით აღებული და ლარით აქვს შემოსავალი და ამიტომ ჩვენი და მთავრობის ერთობლივი ღონისძიებებით უნდა იყოს ამ პრობლემებზე შესაბამისი რეაგირება.
ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის არც გაუფასურებასა და არც გამყარებას ეკონომიკური საფუძვლები რეალურად არ ქონია. პრობლემა კომერციული ბანკების მიერ უცხოურ დეპოზიტებზე თანხების განთავსებით იყო გამოწვეული, რასაც კონტროლი ეროვნულ ბანკს უნდა განეხორციელებინა.
წესი და რიგით, თუ კომერციული ბანკების საქმიანობა ეს არის ეკონომიკური პროცესების ამსახველი, ამ შემთხვევაში ლარი კი არ უნდა გამყარებულიყო, არამედ უნდა შეჩერებულიყო მისი ვარდნა. ამიტომ ჩვენ დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ლარის როგორც ვარდნა, ასევე გამყარება, ეს არის განპირობებული წმინდა ფსიქოლოგიური და სუბიექტური ფაქტორებით.
ამ ფაქტორების გამოსარკვევად პარლამენტში ეროვნული ბანკის საქმიანობის შესწავლელი კომისიის შექმნასაც მოითხოვდნენ. თუმცა ლარის კურსის თითქმის 15-თვიანი გამყარების უკან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მსგავსად ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ორ მთავარ მიზეზს ასახელებს: იმპორტის შემცირებას, ანუ მოსახლეობის მყიდველუნარიანობის შემცირებას და ტურისტული სეზონის დაწყებას.
ქვეყანაში როგორც ფიზიკური პირების, ასევე იურიდიული პირების მსყიდველობით უნარიანობა შემცირდა და მათ არ აქვს საშუალება იმპორტის იმ რაოდენობით შემოტანასა როგორც ინა, როგორც სამხმარებლო, ასევე ინდუსტრიული საკონდიცი.
პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლის ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის სიტყვებით, ყველაფერს მოთხოვნა მიწოდება განსაზღვრავს. ამასთან ვალუტის კურსის მოკლევადიან ეფექტზე ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი გავლენა, მაგრამ გრძელვადიან შედეგებზე პასუხისმგებელი მთავრობა.
აი, ეს არის ფორმულა მოქმედებების. არათითის გაშვება, არამედ თანამშრომლობა და სოლიდარული პასუხისმგებლობა შესაბამისად. ეხა ამ წუთას რა პროცესიც მიდის, ნუ გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი მივიდა პიკზე და ეხა მიაღწია წონასწორობის რაღაც წერტილს. წონასწორობის წერტილში ხდება ხოლმე ინერციული წინსვლა და შემდგომ უნდა დადგება რაღაც დონეზე, ხო? ანუ პროცესი პრინციპში ეკონომიკურ ლოგიკას ექვემდებარება.
მაგრამ გია ხუხაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი მოკლევადიანი ლოგიკური ეფექტითაა განპირობებული და თუ სტაბილური ეკონომიკური საფუძვლები არ გაჩნდა, შემდგომაზე შესაძლოა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მეორე ტალღა მივიღოთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
And that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. Мирза Шафис кучис განვითარების эскизур პროექტზე გამოცხადებულ კონკურსში გამოიმარჯვა კომპანია დემარკის მიერ წარდგენილმა პროექტმა. თუმცა თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ გამარჯვებული პროექტი საბოლოო სახეს მიიღებს გარკვეული კორექტირების შემდეგ, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება ისტორიული кучის ხელახალი განაშენიანება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი ერსახე.
Мирза Шафис кучის გასუფთავება, ანუ кучაზე მდებარე 20-მდე შენობისა და საცხოვრებელი სახლის აღება 2008 წლის დეკემბერში დასრულდა. თბილისის მერია იმედოვნებდა, რომ ინვესტორი კომპანია დახარჯავდა 100 მილიონ დოლარს და თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთ უბანს შეუნარჩუნებდა ისტორიულ იერსახეს. თუმცა 2014 წელს თბილისის მერიამ დაიწუნა გამარჯვებული პროექტი და მოგვიანებით ქუჩის განაშენიანებაზე გამოაცხადა ახალი კონკურსი, რომლის გამარჯვებული არქიტექტურული კომპანია დემარკის პროექტი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ 21 მაისს წარუდგინა საზოგადოებას.
პროექტის პლუსი სხვა პროექტთან მიმართებაში და სწორი მიდგომა იყო, კონცეპტუალური მიდგომა იმის, რომ სივრცეების გადანაწილებას აკეთებს სწორად, ანუ რეალურად მასაკ ტერასების და ფერთან მიმართებაში არის სწორი ნაფიქრი, არქიტექტურული გადაწყვეტა იმ ტერიტორიისთვის არის აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და მასთან ამ პროექტმა შეიძლება უზრუნყოს ის, რაც მერიის შეხედულებასაც აუცილებელი, ეს არ იყოს დომინანტი ობიექტი იმ ტერიტორიისთვის.
ნინო ღოღობერიძის თქმით, გამარჯვებული ესკიზური პროექტი კორექტირების შემდეგ მიიღებს საბოლოო სახეს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაამტკიცებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ პროექტის შეცვლა შესაძლებელია კონკურსის დასრულების შემდეგ, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ირაკლი აბესაძეს აფიქრებინებს, რომ კონკურსის ჩატარებას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
ეს არის კონკურსისთვის და კონკურსის თავი არის, რომ დაცული იყოს თავადი დიგნატი ურბანული განვითარების ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა და ერთიანი ცნობილი. ეს ამაზე მოთხოვნები და შეზღუდვები მონაწილეების სტრატეგიები არ ყოფილა, რაც იმას ისოს თავად კონკურსი იყო ფარსი. კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავის არმანია ავლენს საოცარ უპრინციპობას, მოდრავ მაინც შეძლოს ქალაქ ინტერესების დაცვა და ქალაქ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის არჩევანს იწუნებს ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილიც. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი ითვალისწინებს 10-12 სართულიანი სახლების აშენებას, ასევე შესაძლებელია პროექტის მასშტაბების შემდგომი გაზრდაც.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზა შაბზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
ცირაელისაშვილის ვარაუდის პასუხად, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა, კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას.
19-20 საუკუნის დასაწყისში მირზა შაფის ქუჩაზე იყო ბანიანი სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანი სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ კონცეფციად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანი სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანი სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
ვლადიმერ აბრამიშვილის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მშენებლობის პროცესში მასშტაბები შემცირდეს, თუმცა არ შეიცვლება შეფენილი ბანიანი სახლების კონცეფცია, რომელიც მისი თქმით ყველაზე მისაღებია მირზა შაფისა და აბანოთ უბნის ტერიტორიისათვის. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დღეს ბათუმში გონიოს მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქციები გამართა ამ ქალაქის მერიისა და აჭარის ადგილობრივი მთავრობის შენობებთან. 2007 წელს გონიოს მოსახლეებს მიწა საკუთრებად დაუკანონდა საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით, მაგრამ 2010 წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ ჩამოართვა საკუთრების უფლება. რამდენიმე კვირის წინ აჭარის ავტონომიის მთავრობამ საკუთრების გარეშე დარჩენილ 300-მდე ოჯახს ერთ-ერთ წინადადებად შესთავაზა უფრო ნაკლები ფართობის მიწა, თუმცა როგორც ამას თავად გონიოელები აცხადებენ, ამ წინადადების დეტალები დღემდე არ არის გარკვეული. მოისმინეთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი.
გონიოს მოსახლეობამ დღეს აქცია გამართა საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით. ისინი ამბობენ, რომ ბათუმის საკრებულოს 6 თვის წინ მიმართეს დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, თუმცა გადაწყვეტილება დღემდე არ არის მიღებული.
მასიურად უნდა გაეცათ ხალხისათვის მიწები. მერე გამობძანდნენ წარმომადგენლები ხელისუფლების და სულ სხვა რაღაცა შემოგთავაზეთ. დღემდის არ ვიცით, ვერ გავარკვეთ, ხან 500 მეტრო გვითხრეს, ხან 600, ხან 700 და რატო და ბევრი ხართო და ვერ მოგწევთ.
გვინდა პასუხი გავიგოთ. თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თავრობამ ჩვენს მიწასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ საკრებულოს მიწისაღიარების კომისიას დაესწრო ინდივიდუალური განხილვა ჩვენი მიწასთან დაკავშირებით.
ისე გავიგეთ ჩვენ, რომ თბილისიდან არ გვაძლევენ ცენტრალური ხელისუფლების ფლება არა და თვითონ აქ გვითხრეს, რომ პოლიტიკური ნება არსებობდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან, რომ ჩვენთვის მიწები დაებრუნებიათ. ამ დღეებში წავალთ 300 კაცი 400 თბილისში და გავალკვეთ.
აქციაზე იმყოფებოდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელმაც მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ის რომ საკრებულომ დაიწყო საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მისასალმებელი ფაქტია, თუმცა გადაწყვეტილება მაინც მისაღებია და მოსახლეობა საკუთრება უნდა დაუბრუნდეს.
მოქმედი ხელისუფლება, როცა იყო ოპოზიციაში, დაპირდა ამ მიწების დაბრუნებას, შეიქმნა სამთავრობო კომისიამ, კომისიამ გადასცა საკრებულოს აღიარების კომისიას შესაბამისი მასალები, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მიუხედავად ყველაფრის ამისა, პრობლემა ვერ გვარდება.
გონიოს მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია აჭარის მთავრობის სახლთანაც გამართეს. პირები, რომლებსაც მიწა ჯერ დაუკანონეს, ხოლო მოგვიანებით ჩამოართვეს ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონკრეტულ პასუხს ელოდნენ. გონიოს მკვიდრთა განმარტებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ერთი თვის წინ დახბირდა, რომ გონიოს მოსახლეობის პოზიციას მიწების საკუთრებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწვდიდა. საკითხი არჩილ ხაბა ეს როგორც ეს განაცხადა აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით გაბაიძემ საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე უნდა გაეტანა, რომელიც ამ დრომდე არ ჩატარებულა.
გონიოს მოსახლეობასთან ბოლო შეხვედრაზე შეთანხმებული ვიყავით, რომ მთავრობის თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი მოხსენება გაკეთდებოდა ეკონომიკურ საბჭოზე და ჩვენ შეთავაზებასთან დაკავშირებული პასუხი და მათ პოზიციასთან დაკავშირებული პასუხები იქნებოდა მიწოდებული ამ მოსახლეობისათვის. ჯერჯერობით არ გამართულა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა შესაბამისად სიახლეს ამწუთას გონიოს მოსახლეობას თავრობის აპარატი ვერ თავაზობს.
ადმინისტრაციის პასუხმა არ დააკმაყოფილა გონიოელები, მათი თქმით საკითხი დროში ხელოვნურად იწელება, ამის საფუძველს გონიოს მკვიდრებს, როგორც ამბობენ, ქალაქის საკრებულოს პოზიციას აძლევთ, რადგანაც საკრებულოს მიწის საკუთრების აღიარების კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოება 6 თვის წინ დაიწყო. თუმცა გადაწყვეტილება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახთან დაკავშირებით არ მიუღია. ბათუმის საკრებულოს კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა განმარტავენ, რომ დასკვნა, რომელიც საკრებულოს აქვს გასული წლისა, უცხების ინფორმაციით მთავრობამ საკითხი განმეორებით შეისწავლა და საკრებულო ახალი დასკვნის მოლოდინშია.
ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ გონიოში გამართულ საპროტესტო აქციებზე.
Bye bye blues, bells ring, birds sing.
shining, no more fighting, just we two, smiling through. Don't sigh, don't cry, bye bye blues.
ლაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
ჩვენს ეთერში ყოველკვირეული ინტერვიუს დროა. საქართველოს 1600-მდე საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს კურსდამთავრებულთა საატესტატო გამოცდები. მოსწავლეებმა პირველი გამოცდა დღეს ჩააბარეს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. საატესტატო და ეროვნული გამოცდების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს.
ბატონო, გამოსაშვები საატესტატო გამოცდები საქართველოს საჯარო სკოლების 54,000-ზე მეტ მოსწავლეს ეხება. ყველა გამოცხადდა თუ არა პირველ გამოცდაზე?
დასწრება მაღალია ამ გამოცდებზე. ბევრი მოსწავლე გამოდის გამოცდაზე თითქმის ყველა, თუმცა ცხადი არიან ისეთი მოსწავლეებიც, რომლებიც არ გამოცხადდნენ ამ გამოცდაზე. გამოცდებს აბარებენ არა მხოლოდ მე-12 კლასელები, არამედ ის მოსწავლეებიც, ვინც ექსტერნად ჩააბარა მე-12 კლასის პროგრამამდე, ხა ამთავრებს ამ გამოცდას და ასევე გამოდიან ის პიროვნებები, რომლებმაც სკოლა პრინციპში ამდენი წელი არ დაამთავრეს, 2-3 წელი დაამთავრეს, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო ვერ აიღეს ატესტატი და თქვათ დარჩენილი ჰქონდათ ქართულის გამოცდა დღევანდელ შემთხვევაში.
და როგორია შედეგები, როგორ ჩაიარა პირველმა გამოცდამ?
გამოცდა ტარდებოდა 1500 სკოლაში დაახლოებით და როგორც თქვენ ძანეთ 40,000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა ამ გამოცდაზე. შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ჩაიარა ამ გამოცდამ სერიოზული ხარვეზების თუ პრობლემების გარეშე.
პირველი გამოცდა იყო ქართული ენა და ლიტერატურა, რომ დავაზუსტოთ, სულ რამდენ გამოცდას აპარებენ და რავადებში უნდა დასრულდეს?
25 მაისამდე გრძელდება ეს პროცესი. შემდეგი გამოცდა არის ერთ-ერთ უცხოურ ენაში, იქნება ეს ინგლისური, გერმანული, ფრანგული თუ რუსული. შემდეგ გამოცდა არის ისტორიაში და ბოლოს მათემატიკაში. გარდა ამისა, ის მე-12 კლასელები, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს შარშან, ვერ დაძლიეს რომელიმე საგანი მე-11 კლასში, მაგალითად გეოგრაფია, ბიოლოგია, ქიმია ან ფიზიკა, მათ აქვთ საშუალება აი ამ პერიოდის განმავლობაში მეორე ჯერ სცადონ ბედი და გამოავლინონ თავის ცოდნა, შესაძლოა გადალახონ ბარიერი ამ ერთ-ერთ საგანში. მაგალითად დღის მეორე ნახევარში ტარდებოდა გეოგრაფიის გამოცდა და ის აბიტურიის მოსწავლეები, რომლებმაც შარშა ვერ დაძლეს გეოგრაფიის გამოცდა, დღეს შეძლოთ ჩაებარებინათ გეოგრაფიის გამოცდა. ხვალ იქნება ბიოლოგიის გამოცდა, შემდეგ ფიზიკის და ბოლოს ქიმიის გამოცდა.
როგორ განისაზღვრება კომპეტენციის ზღვარი, რამდენად რთულია ბარიერის გადალახვა?
გულახდილი რომ იყო, ბარიერი ძალიან დაბალია. ახლა ძალიან უხეშად დავთვალოთ, 5-დან 10-მდე არის ის სკალა, რომელზეც თავსდებიან მოსწავლეები და ბარიერი არის 5.5, ანუ დაახლოებით 1/1 მთელისგან. თუმცა ეს ძალიან უხეში და ნათქვამი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დაბალია ბარიერი და ამ გამოცდის გადალახვა ნამდვილად არ უნდა გაუჭირდეს საშუალო და არა მხოლოდ საშუალო დონის მოსწავლეს.
და შესაბამისად, რამდენი მოსწავლე მიიღებს ატესტატს, როგორ ფიქრობთ?
წინასწარ ამის თქვა შეუძლებელია, ცხადია. მე ვიცურებდი, რომ ყველა მოსწავლე მის გამოცდის გამოცდაზე მიიღოს ატესტატი და დაადასტუროს, რომ ის 12 წლის განმავლობაში ცოდნა მიიღოს სკოლაში საკმარისი არის ატესტატის მოსაპოვებლად. წინა წლებს თუ გადავხედავთ, უნდა ითქვას, რომ ყველა სამწუხაროდ ვერ მიიღებს ალბათ ატესტატს, გვეყოლება ისეთები, რომლებმაც ვერ გადალახეს ბარიერი. ქართულშიც უკვე არიან ისეთები, ვინც ვერ გადალახა ბარიერი და შესაბამისად უკვე ვიცით, რომ ყველა ვერ მიიღებს ატესტატს. რამდენი იქნება, არ ვიცი, დაახლოებით ჯამში 3-4%, როგორც წინა წლების სტატისტიკას თუ შევხედავთ, დაახლოებით ამდენ ადამიანს მოუწევს ხელმეორედ გასვლა გამოცდას.
ბატონო, სისტემა, რომლითაც გამოცდების ცენტრი ატარებს გამოცდებს, ეგრეთ წოდებული კატის სისტემა, მორგებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. კატის მინუსებს და პლუსებსაც აჯამებენ და აჯერებენ ხოლმე. რა სიტყოდით, აი მთავარი მინუსი და მთავარი პლუსი და რამდენად ზუსტად ამოწმებს ასეთი ტესტი ცოდნას ამ მეთოდით ჩაბარებული გამოცდებით?
თავისთავად ეს არის მართლაც უნიკალური პროგრამა არის, რომელიც ეყნობა საგამოს აერთი ქვია მოდელს. საგამოსო მოდელის მიზანია მაქსიმალურად მოერგოს ცალკეული ინდივიდის ცოდნასა და შესაძლებლობებს. დაუშვათ, რომ მოვიდა რაღაც საშუალო დონის დავალება და მოსწავლე პასუხობს, ან სწორად პასუხობს ხალხი, ან შეცდომას უშვებს. თუ სწორად პასუხობს და პროგრამა შეურჩევს დავალებათა ბანკიდან ოდნა უფრო რთულ დავალებას, თუ კვლავ სწორად უპასუხობს უფრო რთულ დავალებას და ესე გაგრძელდება იქამდე, სანამ პროგრამა ისე დიაპაზონს არ იპოვეს, როდესაც მოსწავლე პასუხობს ყველა დავალებას რაღაც დონეზე და უჭირს პასუხის გაცემა ოდნა უფრო რთული დავალებებისთვის, ანუ მოერგება მის ასე ვთქვათ ცოდნასა და შესაძლებლობას. იგივე ხდება ცხადია ქვედა ნახევარში, თუ ვერ პასუხობს რაღაც დონეზე უკვე იწყებს პასუხის გაცემას და პროგრამის მიზანია მაქსიმალურად კარგად უზრუნველყოს აი ამ დიაპაზონის დაჭერა. ეს მართლაც კარგი საზომი არის, კარგად ერგება ცალკეული ინდივიდის ცოდნას, და ძალიან კარგად გამოიყენება სასერტიფიკატო ტიპის გამოცდების დროს, როდესაც მოსწავლე ეჭდება რაღაც ბარიერს, იმიტომ რომ ვიცით რაღაც ბარიერი, ამ შემთხვევაში დაბალი ბარიერი მოგახსენეთ და მოსწავლეს მოუწევს ამ ბარიერზე მაღლა ასე ვთქვათ ჩაბარება. უდაოდ პლუსი არის ის, რომ ისერად ვიგებთ შედეგს და ვიცით აი ეს პასუხი ასე ვთქვათ იმ თუჩვე ცნობილი ხდება. ხარვეზად რაც დავასახელებდი არის ფორმატის პრობლემა პირველ რიგში, რადგან ეს პროგრამა დაფუძნებულია ისერ პასუხზე, ანუ არის ფიქსირებული პასუხები ასე ვთქვათ შეკითხვებზე, არ მოწდება წერის უნარი, ვთქვათ, არამხოლოდ ქართული ენისთვის და ვთქვათ უცხოური ენისთვის არის არსებითი, რომ წერის უნარი შეამოწმოს, მათემატიკური მსჯელობაც არ მოწდება, ვთქვათ, და შეიძლება იყოს დავალება მათემატიკა შაბათ ყველა წარმოგიდგენია ფიზიკაში, როდესაც სწორი გზა იპოვა მოსწავლემ, ამოხსნა ასე ვთქვათ ამოცანა და შეეშალა ელემენტარული გამრავლება, არ ვიცი სამი ვერ გამრავლა ოთხზე, ვთქვათ, და ესეთ ტიპის შეცდომა დაუშვა. აი ეს არის ალბათ ყველაზე ძირეული ხარვეზი, რაც ამ პროგრამას აქვს.
სკოლის კურს დამთავრებულთა ეს ნაკადი, რომელიც დღეს და ხვალ და ამ დღეებში აბარებს გამოცდას, წარსდგება ძირითადად, ალბათ ძირითადი ნაწილი წარსდგება უკვე ეროვნულ გამოცდებზე. ორი-ოდი სიტყვით ესეც რომ გითხრათ, როდის იწყება ეროვნული გამოცდები და არის თუ არა რაიმე სიახლე?
მისაღები გამოცდები იწყება 2 ივლისს და გაგრძელდება 22 ივლისის ჩათვლით. რაც შეეხება რაოდენობას, ამ გამოცდაზე 40,000-მდე აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული, თუმცა ნაწილი არის ასე ვთქვათ შარშან წინ დაამთავრა, შარშან წინ არიან ისეთებიც, ვინც რამდენიმე წლის წინ დაამთავრა. ანუ ყველა მოსწავლე, ვინც დღეს აბარებს გამოსაშვებ გამოცდას, არ გამოდის მისაღებ გამოცდებზე, თუმცა ცხადია დიდი ნაწილი 30,000-ზე მეტი 32,000-ზე დაახლოებით ორწდები გამოვა მისაღებ გამოცდებზეც და რა ვიცი, მინდა ვუსურვო მათ წარმატება, იმიტომ რომ რა სერიოზული ბარიერია მათ ცხოვრებაში.
სიახლესეც რომ გავამახვილოთ აქცენტი, თუ არის რაიმე განსაკუთრებული ისი გამორჩევა შეიძლება წინა წლებთან შედარებით?
რამდენიმე სიახლე არის, ალბათ ეს დაინტერესებული პირებისთვის, აბიტურიენტებისთვის კარგად ცნობილია. არის წვრილმანწვრილი სიახლეები, ვთქვათ, ფორმატში ცვლილებები უცხოვრენ გამოცდაში 10 საკითხი, 8 საკითხი იყო მოსმენისთვის, ახლა 10 არის, ესეთი წვრილმანი ცვლილებები არის, მაგრამ სერიოზული ცვლილება და სიახლე არის სამოქალაქო განათლების არჩევითი გამოცდა, რომელსაც თავაზობთ აბიტურიენტებს და უმაღლესებს და ძალიან სასიხარულო, რომ ბევრ მომაღლესმა აირჩია და ასახლა სამოქალაქო განათლების გამოცდა, როგორც მათთვის მნიშვნელოვანი მაპროფილირებელი გამოცდა და მსურველებიც საკმაოდ ბევრი არიან.
ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს დღეს დაწყებულ საატესტატო გამოცდებზე. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი ბოლო თვეებში სულ უფრო არაპროგნოზირებად ხასიათს ავლენს საჯარო სფეროში. დაიძაბა კავშირები მასსა და მოსკოვში მყოფ ოფიციალურ პირებს შორის. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს, რომელიც ჩვენი კოლეგის კარლ შრეკის სიუჟეტს წარმოგიდგენთ.
მან თავის ძალებს უბრძანა ცეცხლი გაუხსნან რუსეთის ოფიცრებს, რომლებიც მის სამეფოში უნებართვოდ იმოქმედებენ. შეერთებული შტატების მთავრობას ბრალი დასდო 2013 წლის ბოსტონის მარათონის ტერაქტში მონაწილეობაში და დალოცა ადგილობრივი პოლიციის მაღალჩინოსნისა და არასრულწლოვანი გოგონას ქორწინება, რომელიც გავსებული ცნობებით ორცოლიანობის შემთხვევაც იყო. ეს ყველაფერი ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ლიდერის რამზან კადიროვის მიერ ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯებია. ბევრი ამბობს, რომ მისი მოქმედება სულ უფრო არაპროგნოზირებადი ხდება იმ გარემოების გათვალისწინებითაც კი, რომ მას მანამდეც ექსცენტრულ და ხშირად საშიშ საჯარო პირად იცნობდნენ. კადიროვის ამ ნაბიჯების ფონია მასსა და რუსეთის რამდენიმე მაღალჩინოსანს შორის ურთიერთობის დაძაბვა, მას შემდეგ რაც 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს მოკლეს ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი. კადიროვმა ღიად დაიცვა საქმეში მთავარი ეჭმიტანილი, რასაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სამარცხვინო უწოდა. ამასთან იმ ფონზეც კი, როცა კრემლმა კადიროვს არაერთი სახელმწიფო ჯილდო მიანიჭა, ის და მისი გარემოცვა ბოლო თვეებში დაუმორჩილებლობას ავლენენ მოსკოვის ინსტრუქციების მიმართ. იქნება ეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები თუ პოლიგამიასთან. მიმდინარე კვირაში კადიროვმა გააკრიტიკა ფეისბუქის მფლობელობაში მყოფი აპლიკაცია WhatsApp-ის მომხმარებლები, კერძოდ ქალები, რომლებსაც მან ბრალი დასდო შეტყობინებებით ჩეჩენი პოლიციელის და 17 წლის გოგონას ქორწინების გაკრიტიკებაში. პოლიციელს ნაჟოდ გუჩიგოვს გავრცელებული ცნობებით უკვე ყავს ერთი ცოლი. კადიროვმა 18 მაისს ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიტყვაში მიმართა ქალების ქმრებს, უთხრა: თქვენი ცოლები ასეთ რაღაცებს არ დაწერდნენ ისინი სახლებში, რომ მყავდეთ და გარეთ რომ არ უშვებდეთო. ისინი მთელ ღამეებს WhatsApp-ში ატარებენ. შავეთ იმუშაონ ეზოებში, სათბურებშიო დატუკსა კადიროვმა იმ ქალების ქმრები, რომლებმაც როგორც თვითონ აცხადებს, ადგილობრივი წესები და ოჯახის ღირსება შელახეს. პუტინმა კადიროვს ფაქტობრივად უფლება მისცა ჩეჩნეთი ისე მართოს, როგორც მოესურვება, ამ ძირითადად მუსლიმურ რეგიონში სტაბილურობის დამყარების სანაცვლოდ. მოსკოვს ბოლო 10 წელიწადში ამ რეგიონში ორი სასტიკი ომი ჰქონდა სეპარატისტებთან და ისლამის ექსტრემისტებთან. რამზან კადიროვი თავადაც ყოფილი მეამბოხე, რომელიც შემდეგ კრემლის ერთგულ პირად იქცა, რეგიონის პრეზიდენტი 2007 წელს გახდა 30 წლის ასაკში. ჩეჩნეთიდან მან დიდწილად განდევნა ისლამისტური ამბოხება, რომელმაც მეზობელ რეგიონებში გადაინაცვლა ჩრდილო კავკასიაში. კრიტიკოსები კადიროვს დიდი ხანია ბრალსდებენ სისასტიკეში და ადგილობრივი ბრძოლაში გამოწრთობილი და გამკაცრებული ძალების გამოყენებაში მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დარღვევის მიზნით. ვრცელდება ცნობები, რომ ეს ძალები ჩეჩნეთში, რუსეთის სხვა რეგიონებში და საზღვარგარეთაც თავიანთ ოპონენტებს უმოწყალოდ ხოცავენ. პარალელურად თავად კადიროვი თავს წარმოაჩენს ისლამური რწმენის და ჩეჩნური კულტურული ტრადიციების დიდ დამცველად. მაშინაც კი, როცა ეს ტრადიციები რუსეთის ფედერალურ კანონებთან მოდის წინააღმდეგობაში, როგორც ეს ზემოთხსენებული ქორწინების შემთხვევაში მოხდა. გაზეთ ნოვაე გაზეტას თანახმად, 17 წლის სკოლის მოსწავლე გოგონა თავიდან წინააღმდეგი იყო მასზე ბევრად უფროს გუჩიგოს გახოლო და ცოლად. ამ შემთხვევამ რუსეთში პოლიგამიის შესახებ დისკუსიას მისცა ბიძგი, რომელსაც რუსეთის კანონები კრძალავს, მაგრამ ისლამური კანონი დასაშვებად მიიჩნევს. კითხვები გააჩინა გოგონაც ასაკმაც. რუსეთში ქორწინებაში შესვლის ასაკად 18 წელია განსაზღვრული, თუმცა ბევრი იმასაც აღნიშნავდა, რომ ქვეყნის საოჯახო კოდექსი რეგიონებს ჩეჩნეთის ჩათვლით უფრო დაბალი ზღვრის შემოღების უფლებას აძლევს. ამ სკანდალურ ქორწინებაში შესრულებული როლის გარდა კადიროვი რუსეთის სამართალდამცველებსაც დაემუქრა ბოლო პერიოდში. კერძოდ მან ადგილობრივ ძალებს გამოუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიუჟეტში მან თქვა: ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ნებისმიერი სამართალ დამცავი ოფიცერი მოსკოვიდან იქნება ისო სტავროპოლიდან თქვენს ტერიტორიაზე გამოჩნდება ისე, რომ თქვენ ამის შესახებ არაფერი გეცოდინებათ, ლიკვიდაციის მიზნით გახსენით ცეცხლი, მათ ჩვენი პოზიცია უნდა გაითვალისწინონო. კადიროვის განცხადებას ბიძგი მისცა გროზნოში ჩეჩენი კაცის მკვლელობამ. ჯამბულად დადაევი მეზობელი სტავროპოლის რეგიონის პოლიციამ მოკლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანაყოფთან ერთობლივად განხორციელებულ ოპერაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კადიროვის ამ განცხადებას მიუღებელი უწოდა და კადიროვმა შემდეგ ის უკან წაიღო, განაცხადა ემოციებზე დაყრდნობით თქვიესო. კადიროვი ინტერნეტში ხშირად ჩნდება, ის ინსტაგრამის აქტიური მომხმარებელია და მისი მიმდევრების რიცხვი ახლახან გადასცა მილიონს. მას შემდეგ რაც ბოსტონში სასამართლომ გასულ კვირაში სიკვდილი მიუსაჯა 21 წლის ჯოხარ ცარნაევს, რომლის მამაც ჩეჩენია, კადიროვმა განაცხადა არ მჯერა, რომ ბოსტონის ტერაქტის მოწყობა ცარნაევს ისე შეეძლო, რომ ამის შესახებ არაფერი ცოდნოდა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურს. ანალიტიკოსების აზრით, ის თუ როგორ იქცევა კადიროვი ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ, აჩვენებს მნიშვნელოვან ცვლილებას მოსკოვის მიმართ მის საჯარო პოზიციებში. ის სულ უფრო და უფრო შორს მიდის, რადგან თვლის, რომ შეუძლია უფრო და უფრო შორს წავიდეს, უთხრა რადიო ეხო მოსკვის კრემლის შიდა საქმეების შესახებ ინფორმირებულმა ექსპერტმა, კვლევითი ცენტრის დირექტორმა სტანისლავ ბელკოვსკიმ. თავად ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორი ალექსეი ვენედიქტოვი კი ერთ-ერთი ინტერნეტ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ კადიროსა და მოსკოვში გავლენიან სამართალდამცველებს შორის კონფლიქტი დიდი ხნის წინ დაიწყო, მაგრამ ზედაპირზე ის ნემცოვის მკვლელობამ გამოიტანა.
Salome Asatian Magiambot, Chechnetis leader Ramzan Kadirovze, romelsats rogorc chans daezaba urtiertoba Moskovis ofitsialu pirebtan. Tkuen usment radio tavisuplebas.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო სირიის უძველესი ქალაქი პალმირა, მას შემდეგ რაც 20 მაისს პოზიციები დათმეს მთავრობის ძალებმა, რომლებიც ქალაქს იცავდნენ. ეს მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა ამ ექსტრემისტული ჯგუფისთვის, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაეპატრონა ერაყის სტრატეგიულ ქალაქ რამადის. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტები ქალაქს სრულად აკონტროლებენ და უკვე შეაღწიეს იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებზე. ბრიტანეთში განთავსებულმა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 21 მაისს გაავრცელა ცნობა, რომ მთავრობის ძალებმა დათმეს პალმირაში და მის გარშემო განლაგებული პოზიციები, მათ შორის სადაზვერვო პოსტი, სამხედრო საჰაერო ბაზა და ციხე. არმიის უკან დახევას წინ უძღოდა შეტაკებები ექსტრემისტებთან, რომლებსაც სუმცირე 100 სამხედრო ემსხვერპლა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აღიარა, რომ მთავრობის მომხრე ძალებმა პალმირა დატოვეს.
სირიის ეროვნული თავდაცვის ძალები გავიდნენ პალმირიდან მას შემდეგ, რაც დარწმუნდნენ, რომ ქალაქი დატოვა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, რათა ისინი ტერორისტების სისასტიკეს გადაერჩინათ. ტერორისტები ქალაქში დიდი რაოდენობით ჩევიდნენ და მის არქეოლოგიურ ობიექტებზე ცდილობენ შეღწევას.
პალმირის ნანგრევების უმეტესობა პირველ ან მეორე საუკუნეს ეკუთვნის, როცა რეგიონი რომაელთა მმართველობის ქვეშ იყო. ქალაქის სტრატეგიულ აღმოსავლეთ-დასავლეთის გზაზე მდებარეობს. ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტები დააზიანებენ ან დაანგრევენ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებმაც 2014 წლის ივნისში სირიისა და ერაყის ტერიტორიის მოზრდილი მონაკვეთები დაიკავეს, ერაყის ტერიტორიაზე რამდენიმე უძველესი ძეგლი გაანადგურეს. ომამდე პალმირას ათასობით ტურისტი სტუმრობდა წელიწადში უნიკალური ძეგლების დასათვალიერებლად. ამ ქალაქის დაცემა უდიდესი დანაკარგია მთავრობისთვის, არამხოლოდ კულტურული ღირებულების მნიშვნელობით, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ის ექსტრემისტებს გზას უხსნის მთავრობის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილებისკენ, დამასკის და ქვეყნის ცენტრში მდებარე გაზის და ნავთობის მნიშვნელოვანი საბადოების ჩათვლით. პალმირის დაცემის შემდეგ ისლამური სახელმწიფო ახლა აკონტროლებს სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 40% და ნავთობის თითქმის ყველა საბადოს, რაც ექსტრემისტებისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. პალმირის დაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში დაიპყრეს სტრატეგიული ქალაქი რამადი. ეს პროცესები მოწმობს, რომ ექსტრემისტებს შეუძლიათ რამდენიმე ერთმანეთისგან დაშორებულ ფრონტზე ერთდროულად მიაღწიონ წინსვლას. გაქარწყლდა განცდა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიერ ცოტახნით ადრე განცდილმა დანაკარგებმა, მაგალითად თიქრიტში, ექსტრემისტებს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა.
სალომე ასათიანმა გიამბოთ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირაზე, რომელიც დღეს მთლიანად აიღო ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. Выпуск программы «Культурный дневник» Елена Фанайлова записала в Литве. Прогулка по Вильнюсу начинается с отрывка из книги Чеслава Милоша «Азбука».
Мне случалось жить в очень крупных метрополиях, в Париже, Нью-Йорке, но ведь первым моим городом была провинциальная столица, едва отличавшаяся и все же отличавшаяся от села. Именно она питала мое воображение. Я мог представить себе Вильно на разных этапах его развития. В других местах мне это не очень-то удавалось. Возьмем хотя бы Вильно эпохи просвещения и романтизма. Эти вонючие кучи отбросов, эти стекающие по мостовой нечистоты, эти пыль и грязь, по которым приходилось брести. И звонили колокола в 40 костелах, и обитательницы многочисленных борделей принимали военных и студентов. Словом, жизнь шла своим чередом, высокая и низкая, не такая, как в приукрашенных мемуарах. Для меня город существует одновременно сегодня, вчера и позавчера, и никуда от этого не деться. Например, существует он в 1655 году, когда в подземельях храма доминиканцев нашли множество трупов в кунтушах и атласных платьях, свидетельство бойни, учиненной русскими войсками, когда они ненадолго заняли Вильно. А еще он существует в 1992 году, когда я оказался там после 52-летнего отсутствия и написал стихотворение о прогулке по городу духов. На протяжении своей истории Вильно склонялся от одной культуры к другой. Сначала это было поселение русских купцов, возможно, новгородских, со множеством деревянных церквей, от которых ничего не осталось. Должно быть, они сгорели. Полонизация Вильно и окрестностей продолжалась на протяжении всего XVIII века, а в XIX столкнулась с русификацией. Население подверенских деревушек постепенно перешло с литовского на польский и, вероятно, могло бы перейти на русский, если бы Литва осталась Советской Республикой. Я не должен скрывать своего страха перед Востоком, который в моем сознании принимает вид бездонной воронки или вязкой трясины. Жители Вильно были поражены военной катастрофой сентября 1939 года и вступлением советской армии, которая, правда, через несколько недель уступила город Литве. Общество полнилось слухами и сплетнями. Мы сидели, размышляя, идти или не идти. Идти – очень большой риск. Не идти – судьба советского гражданина. Я перешел зеленую границу, хотя не сделал бы этого, если бы не Янка в Варшаве. Мне было бы страшно.
«Азбука» – так называется интеллектуальная биография великого польского поэта Чеслава Милоша, Нобелевского лауреата и праведника мира. Несколько месяцев назад эта книга вышла по-русски в Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха. Книга состоит из отдельных глав, в которых имена друзей Милоша чередуются с именами деятелей мировой культуры, описаниями городов и абстрактных понятий. Вильно, Вильнюс в разных своих ипостасях – топографической, исторической, культурологической – это один из главных городов Милоша. Это город, где он учился в гимназии, затем в университете. Город, откуда он бежал в Варшаву в 1939 году после оккупации Литвы советскими войсками. После дам Чеслава Милоша в Вильнюсе мы прошли с Праносом Моркусом, известным киносценаристом, радиоведущим, младшим другом Иосифа Бродского и Томаса Венцеловы. Итак, он видит танки через окно кафе. В своем рассказе о городе Милош вы сказали об этих двух важных точках обзора. Что это за окно и что это за скамейка, через которую он видит эти танки и на которую он переживает некоторые даже откровения политического характера?
Должен тут сказать, что существует кадр хроники, длящийся 4-5-6 секунд, из картины «Великое освобождение». Такая была картина, вышла в России в 1939 году, рассказывающая о захвате Западной Белоруссии и Западной Украины. И там мы видим танки, въезжающие со стороны Зеленого моста и двигающиеся в сторону Кафедральной площади. И вот съемка прекращается, и я понимаю, что через 10 секунд эти танки окажутся в том месте, где Милош их уже сможет увидеть, сидя у окна кафе литератов. Он некоторое время там остается, и потом, как описывает, идет к скамейке на берегу Вилли и сидит, и вдруг понимает, образно говоря, языком его родственника Оскара Милоша, что луна рухнула на землю, и все с этого момента изменится. Перед его глазами поток воды этой реки, древнее еврейское кладбище, первое устраненное после войны и перенесенное там в фрагментах, и вот этот самый труба электростанции. Тут надо сказать, что когда он прощался с Оскаром Милошем, который ему наговорил вот этих всех катастрофических прозрений, когда они прощались у входа метро, Милош спускается вниз, поворачивается, видит силуэт Оскара Милоша и говорит: «Скажи, ну вот ты сказал, что сейчас будет катастрофа, что будет со мной?» И этот человек говорит: «Ты останешься живым». И это он в нескольких местах своих сочинений этот момент вспоминает. И действительно он остался живым, несмотря на серьезнейшие опасности, которым и подвергал сам себя. Потом не в силах объяснить, почему-то так делал или не так. Тут имеется в виду бегство из Румынии не через Францию, а через Киев, Красную Россию, в Каунас. И потом непременно, потому что иначе уже легально выехать в 40-м году не было возможно, бегство через три границы в сторону Варшавы, ну, в конце концов, и там опасно. И потом, конечно, он мог быть погибнуть в Варшавском восстании, которое, как польские исследователи нынче объясняют, на основе множества документов, было спланировано и исполнено в штабе Сталина. Милош всегда был ярым противником этого восстания, в котором погибло 250 000 мирных жителей, около 20 000 бойцов, и практически перестал существовать город, и перестало существовать вот это население, которое могло быть основой для будущей Польши иной. Красные пришли уже на скошенное поле.
Есть еще и дом неподалеку, из которого он уезжал в которую из своих поездок?
Это дом в следующем квартале. Это он там у родственников своих остановился, вернувшись в Литву через вот эти уже российские дороги, Киев, там сцена очень такая на вокзале. Бегства совершались, они были возможными, и на данном компании у него было просто как из каких-то волшебных сказок. Была какая-то польская женщина энергичная, занимавшаяся этим делом, на этом зарабатывавшая, и Чеслав Милош, и к ним присоединился толстый такой еврейский аптекарь с огромным чемоданом, где, по-видимому, хранилось все его богатство. И они через эти патрули, пересекая дороги, обходя патрули, как ночуя там неизвестно где, в болотах, как-то, тем не менее, достигли Варшавы. Ну и в Варшаве уже вот этот другой этап его жизни, завершившийся просто восстанием, где он мог погибнуть во время, когда изгонялось из города население гражданское, прямо в лагеря направлялось.
А сохранился ли хоть какой-то дом или приблизительное место, где жили его родители?
На самом деле он из мест, которые он назвал в своей великой книге «Долина Иссы». Это возле Кейдан. Это одно из самых загадочных и замечательных мест в Литве. Там восстания возникали польские, литовские против имперской власти. И там некоторым образом пересеклись пути моего папы и его отца. Это, я имею в виду, в 18-м году бурное заседание в Кейданах, когда собрался совет города. Тут уже немцы, все уже, так сказать, новая жизнь. И на русском языке велся яростный спор, на каком же языке вести заседание. На польском или литовском? Мой папа, как литовский националист, ратовал за это. На этом отсеке выиграл. Александр Милош махнул тогда рукой. В общем, он практически потом жил в Польше. А оставалась вот в этом имении в Шатейнах его мама. А тут ему не так-то просто было. Тут он был сдан в пансионат, ходил в школу, гимназия Зигмунда Августа, выдающаяся гимназия. Почти все выпускники его классов потом стали, то, что называется, завкафедрами в высших учебных заведениях Запада и Востока. Могучий был ксёнц, с которым у него какое-то такие отношения дискуссионные все время установились. Он приехал на правах деревенщины. И он понял, что нужно хорошо учиться просто. И он учился лучше всех и очень быстро захватил вот эту власть себе в руки. На него обратили внимание, и он стал участником кружка ПЭТ. ПЭТ – это кружок, в котором как бы издали подготавливалось некое новое масонское поколение, потому что Вильна и в эпоху Александра I был сильным масонским центром, и вот в это 20-летие польское тоже имело сильную вот эту среду. При том, что жил он по каким-то углам все время. Он жил в Вильнюсе, но в то же время и в Кейданах. Проблема была в том, что в это время существовала уже демаркационная граница, и чтобы поехать к маме, он должен был пересекать польско-литовскую границу. Это не было очень трудно, потому что как-то так правительства ругались, а люди жили как им лучше. Его опыт пересекания границ, по-видимому, относится к раннему детству. И вот он оттуда, поскольку он, так сказать, как бы деревенщина, то питался он за счет передач, которые привозились или которые сам привозил. И вот он выезжает, вот этот телега доставляет его к костёл миссионеров, откуда открывается вид на северо-восточную панораму города. Только недавно она была испорчена небоскребами, а так она была просто сказочной красоты. И подкатывает к дому Рёмеров, знакомых. Там они останавливаются ненадолго, и начинается его жизнь в центральной части города. Город тогда провинциален до невозможности. Его в сущности открыли для себя и в некотором смысле для мира немецкие топографы. Есть такая книга, существует. Вильнюс как сумма мест замечательной культуры. Это что? Это множество костелов, вот так скажем, 40-40, бесконечное количество синагог и молельных клоизов этих молельных домов. Дух сохранившегося 18 века, конечно, потому что новая часть, строившаяся уже во второй половине 19-го, она такая царская, уже другая часть. Но если так посмотреть под углом национальностей, то замечательно сказал о Вильне историк Тойнби. Он сказал, вот какая загадка. Город-то белорусский и еврейский, а за него бьются литовцы и поляки. И он, конечно, преимущественно еврейским был, с такой сельским привкусом. Булгакова, это трагический фотограф, чье ателье и все собрание работ его за четверть века было разбомблено во время боев за Вильну. Он сказал, это город дворцов, монастырей и мест, где видно, что он является деревней, которая притворяется городом. Сейчас это уже пропало, но я думаю, в эпоху Милоша, конечно, это вовсю оставалось силе, вот это вот определение. Только к 1939 году тротуары, наконец, стали каменными. До этого все были деревянные лужи, хлюпающие эти доски и так далее, и так далее. Когда это стало провинциальным городом, после того, как Пилсудский в 1920 году окончательно установил тут польскую администрацию, бывшая древняя столица двухконтинентальной империи вдруг стала совсем таком захолустье. Но, как ни странно, вот эта захолустность и тишина выпестовала целое поколение замечательных художников, людей науки. Они потом все каким-то образом стали известными, потому что здесь быть известным невозможно. Вильнюс – это такое гнездо, где хорошо вылупится из яйца, а потом дальше уже как полетело или не полетело. И по сей день. Провинция есть провинция, это ее призвание. И в 1978 году он написал Томасу Венслове, вспоминая Вильну, но еще не вернувшись в него в уже 92-м. Он написал, все говорят, что вот Вильна, город, миф города, на самом деле это было прогорклое место, где не было возможности работать, где все было грязно, где в 1939 году только появились тротуары, а то были деревянные еще из имперской эпохи. То есть дыра дырой. Но тем не менее, это уже тогда был очень сильный центр авангардного искусства, смелой политической мысли, которая в ту эпоху могла быть только красной. Другой мысли не могло быть в ту эпоху. Все были красными.
Он был левым по своим убеждениям.
Он очень был левым, и благодаря этому, и поэтому он как-то так трезво оценивал, кстати, события Варшавского восстания. И потом, благодаря этому, он уже работал в дипломатической службе Народной Польши. И почувствовав уже давление, потому что там порабощение литераторов проявилось очень рано и в радикальных формах. И он понял, что надо уезжать. Там было очень сложно с этими отъездами. Это мучительная история. Потом где-то там уже эта механика отразилась в его судьбе, в судьбе его семьи потом, когда они воссоединились. А так его жена оставалась в Вашингтоне на сносях. Ему не дали визы въезда в Соединенные Штаты. А как он выехал, то это специальная история. Ему помогла уехать Наталья Мозалевская, жена министра иностранных дел. Он тогда был почти уже не у власти, но тем не менее еще. А она русская и дворянка. Женщины сыграли роль в его жизни. В момент, когда он уже погибал, какая-то появлялась женщина и его спасала.
А были какие-то виленские красавицы, которые, когда он вернулся сюда, проявили интерес или воспоминания какие-то?
Из виленских историй одна. Речь идет тут о Ядвиге Вашкевич. Она была тип Дальнего Востока. Раскосые глаза, всякое такое. И после возвращения из Парижа, по-видимому, под влиянием разговоров с своим родственником, ну, как бы так сказать, поэты же ведут себя как-то иногда неосознанно, понимая, что они являются драгоценным сосудом, в котором что-то нужно сохранить и не разбить. Он написал потом в последние годы жизни много стихотворений о том, что вот могло бы быть так. Но тут работали другие силы какие-то, и он вернулся и неожиданно ее бросил, и потом упрекал в этом себя всю жизнь оставшуюся. Когда получил Нобелевскую премию, он ей написал таки. Она ответила, они вроде бы собирались встретиться так, чтобы вот уж, то, что называется, подвести итоги жизни, но эта встреча так и не состоялась. Вот это виленская его история, которую можно упомянуть, потому что она существенна.
Давайте еще поговорим о городской топографии. Вы показывали место, где собирались молодые люди, и он в том числе.
Группа, которая называлась «Жагары». Это литовское слово, что-то вроде прутьев, высохших кустов, ну вот такие вот, вот этот образ. Это сильная группа была, оттуда много поэтов вышло, также и политические деятели. И Яндраховский, будущий министром, чего он только не был, и Ежи Путрамент, вот его оппонент основной. Они все принадлежали вот этой группе Жагаров. Это была левацкая группа, и стихи у них были вполне такие вот красные. В том числе первый сборничек Милоша был, который вообще-то нигде не упоминается. Они встречались там, где мы были, возле униатской церкви Святой Троицы. Там была белорусская гимназия, и рядом место, которое называлось кельей Конрада. Там Мицкевич какое-то время провел после того, как был арестован по делу Филарета Филоматов, что описано в его поэме «Джады». И вот они там в основном собирались и издавали интересный очень альманах «Литературная среда». Один из инициаторов этого всего, Буйницкий, очень талантливый человек, но ему не повезло. Он продолжал быть таким же энтузиастом левого дела и после войны и был убит по приговору армии Краевой, просто в упор. Он жил в том же доме, где Милош на Подгорной улице. Открыли дверь, прочитали приговор и застрелили. И все как-то, они в той или иной степени в литературной жизни Польши потом себя как-то проявили. И замечательная группа. У меня даже картина есть про эту группу, такая маленькая, документальная. Но она по-польски.
Художники сделали для Вильна больше, чем писатели. Дрема был моим университетским товарищем, студентом факультета изящных искусств. В 1937 году Дрема стал одним из основателей Виленской группы, в которую входили польские, еврейские и литовские живописцы. Он немного склонялся к коммунизму, что объясняет его связь с Жагарами, где он, кажется, даже опубликовал какую-то заметку. Когда в 1992 году я вернулся в Вильно после 52 лет отсутствия, я не застал там никого из людей, ходивших когда-то по его улицам. Всех их убили или вывезли, или же они эмигрировали. Однако я узнал, что жив Дрема, и решил его навестить. Мне дали адрес в литературном переулке. Да ведь это та самая подворотня, где жил я, только зияющая пустотой, ибо старинная дверь, утыканная толстыми металлическими шипами, исчезла. Лестница направо? Но ведь именно там, в 1936 году, я снимал комнату у старой дамы, жившей в квартире, полной этажерок и безделушек. Оказалось, что впоследствии в этой квартире жил Дрема. Мне дали его новый адрес. У него был паралич нижней части тела, и он лежал, окруженный заботами жены, сына и дочери. Кажется, он находился в стороне от главных событий, не только из-за болезни. Прежде всего, он был автором монументального труда, который так трогает меня, что хочется навсегда сохранить память о его создателе. Вильна обладает поразительной, не поддающейся рациональному объяснению особенностью, какой-то магией, благодаря которой люди влюбляются в этот город, словно в живое существо. На протяжении более чем двух столетий множество художников обращались к теме архитектуры и видов Вильна. Дрема собрал эти произведения кисти и резца в прославляющий прошлое города альбом «Исчезнувший Вильнюс», изданный в 91 году тиражом 40 тысяч экземпляров. Это насчитывающая 400 страниц иллюстрированная история виленской архитектуры со старыми картами и прекрасной колористикой. Вильны изображали поляки, литовцы, евреи и русские, причем среди последних были истинные ценители. Не предать их забвению, собрать их таким образом, чтобы они существовали как бы по принципу необходимости. Какой труд для этого нужен и какое внимание! Когда я приехал в Вильно в следующий раз, Дремы уже не было в живых.
Когда человек, маломальски знакомый с творчеством Милоша, приезжает в Вильнюс, конечно, его интересует университет, поскольку Милош там учился. Но вы, как человек, который живет в этом городе, который знает всю эту историю, вот какое для вас самое главное место, топографически связанное с Милошем?
Мне всегда перед глазами сцена в университете, описанная им самим. Когда он вернулся в Вильню из Парижа, через некоторое время пришла такой пакет от его далекого дяди Оскара Милоша, где он написал в сопроводительной записке, что вы должны вручить по экземпляру самому выдающемуся из мыслителей христианских и еврейских. Ну и он в втором случае нашел общественного раввина, канцелярию, которую оставил вот эту бумажку. Ну вот-вот мне перед глазами сцена идущего Милоша вверх по лестнице в университете, в ректорат, его встреча с Марианом Сжеховским, тогда был ректором, и он что-то бормоча невнятно вручает ему эту рукопись с этими пророчествами Оскара Милоша. Тот смотрит на него совершенно дико и, не выдержав напряжения, Чеслав Милош убегает куда-то в город. И ректор университета Стефана Батория и общественный раввин Вильны оба подвели. Не посмотрели пророчества Оскара Милоша. Впрочем, как раз в те же месяцы святая Фаустина Ковальска, сестра Фаустина Ковальска, в своем секретном дневнике записала свое видение, где тоже предсказывала будущее Вильны через слова и образы Спасителя, который двинулся поверх крыш, а земля была окровавлена, все в колючих проволоках и так далее. Короче говоря, когда Милош снова приехал в Вильну, он написал вот эти финальные слова «Останки города». И тут мы, живущие сейчас здесь, как-то не осознают этого. Город живет своей жизнью новой, или, как сказал один идишистский поэт, конечно, Иерусалим будет снова восстановлен, но это уже не будет тот Иерусалим. Судьба Вильны страшная. Она почти как судьба Карфагена. Но вот Карфагеном, конечно, является Кёнигсберг. Там просто все, так сказать, сметено, вырвано с корнями. Вильнюс очень близко, рядом, почти то же самое. Практически, когда смотришь хронику, там, 46-47 года, снимки тех же лет, ты понимаешь, что ты видишь людей, которых тут нет. Во время войны погибли все виленские евреи, весь этот идишистский мир. После войны из Восточной Литвы были согнаны террором 250 000 жителей. Прежние хозяева этого края остались в деревнях, немногочисленные. Потом еще вторая экспатриация уже эпохи Хрущева докончила дело, и практически с польским Вильнюсом было покончено. И когда Милош уже возвращается спустя полвека в город, он пишет, что это город теней, но если читать стихи, то он как бы сам уже является привидением. Он как бы представляет глаза, уши, внутренности, руки, ноги каких-то людей, которые были некогда тут и ходили по этим местам. По-моему, завершение темы «Милош и Вильна». Только в чем штука? В его творчестве создано то, что называется «божественный город». Тут я как вспоминаю одна из самых таких сцен волнующих. Ночь накануне Косовской битвы, когда князю Лазару является ангел и спрашивает, какой ты хочешь Сербию, небесную или земную? Он говорит, небесную, конечно, я на следующий день проигрывает битву, и с тех пор все это. И в некотором смысле он создал в некоторой степени так же, как Булгак, чье ателье сгорело во время бомбежки, он создал образ вот этой небесной Вильны, которая, как уж Осип Эмильевич писал некогда, не город Рим, а место человека во Вселенной.
Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск программы «Культурный дневник» записала в Вильнюсе Елена Фанайлова.
Есть здание, мимо которого не может пройти ни один путешественник. Оно расположено напротив костела, где Чеслав Милош проходил конфирмацию. Проспект Гедиминаса, угол улицы Ауку. В просторечии – музей КГБ. Официальное название – музей жертв геноцида, причем местные жители уточняют. Имеются в виду все жертвы 20 века – и евреи, погибшие в Холокосте, и литовские борцы за независимость от Германии, Польши и Советского Союза. Это внушительное здание тюрьмы и суда, которое не меняло своего назначения с момента постройки. Только тюремное крыло теперь превращено в музей, а судебное и архивное работают по назначению. В архивном отделе мы встречаемся с Йонасом Валенчусом, пенсионером, бывшим советским инженером. В юности он был почтальоном лесных братьев и затем в Иркуте. Ссыльным. Сейчас Йонас Валенчус, председатель фонда взаимопомощи пострадавших от оккупации. Фонд работает при Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.
Что это за здание? В каком мы с вами находимся доме? Большой серый дом в центре города, прямо на проспекте Гедиминаса. И он обращает на себя внимание.
Дом, который имеет очень сложную историю, интересную историю. Он построен в царское время, в 1898 году. Судебная палата, может, называлась Эленой. За польским часом тоже репрессивные суды были и тоже репрессивные органы. В немецкое время, вот в 40-м году, что здесь было, я не знаю. А уж при немцах в оккупации гестапо здесь было. После гестапо до 90-го года КГБ. Когда КГБ здесь уже стали ликвидировать, то политзаключенные, общественность стала охранять, чтобы не вывозили документы, чтобы здесь не самовольничали, и то успели кое-чего, потому что вовнутрь не могли войти вначале. То они в документах вырезали фамилии нежелаемые. Не все сохранилось. То, что очень полезно, агентурные все данные они вывезли. Но дела заключенных все здесь сохранились. Все-все.
Мы с вами проходили по коридору, и вы сказали, что это внутренняя тюрьма, и там был двор для прогулок заключенных.
В нижнем этаже, подвальном этаже была внутренняя тюрьма, в которые попадали по 58-й статье. По сопротивлению, потом уже после сталинской смерти это резистенты, которые такая невооруженная борьба, национальные такие выражения, флаг поднимут где-нибудь, где не нужно, трехцветный, или какой-то лозунг, или какую-то газетку рукописную. В Сибири сильнее ребята, молодые, глупые. такую газетку делали рукописную. Потом стали трактористами, работниками. Через 3 года кто-то их продал и получили по 10, по 25 лет. И основной редактор в Шевляй, профессор, большой человек. В Ленинграде закончил художественную академию, но не сам не художник, а искусствовед. Так за такие книжки, за такие рукописи тоже сажали.
А можно тогда я спрошу, за что вас посадили? Это 49-й год был? И сколько вам лет было? И что вы сделали?
Тоже за такие юношеские выходки, можно сказать. Одноклассница, старше одного класса, немножко знакомая, брат ушел в лес, партизаны. И она стала просить, чтобы я помогал связь поддерживать. У кассетки получал, передавал. Но это какой-то насмешка мне было. Я всерьез не принимал, хотя чувствовал, что может когда-нибудь все это обернуться. А еще по рекомендации учителя одного стал работать в районной газете «Сталинетис». 2 месяца проработал, и уже в начале учебного года, 4 сентября, в редакцию приходят такой полуформенные мужики. Редактор говорит: «Зайдите ко мне». А там сидят такие личности серые. «Пойдешь с нами». «Куда?» «Пойдешь с нами». А в городке голдят, громко говорят: «Жданов умер в то время». «Жданов». Весь разговор про Жданова и посадили. Человек, которому я ходил в корреспонденции, оказался, был завербованный уже, продал. На второй день очную ставку все выложило. Как, когда, кто, зачем, он не только меня, там и других знал, и заложил, и деваться было не. Но я был малолетний, и мне особое совещание 7 лет. Другим этим девушкам двоим по 10 лет дали, а нашему как будто руководителю, такому учителю, я и не знал, что он наш руководитель подпольной такой организации, 25 лет.
А вы знаете, что было потом? Он вышел из лагеря, вы знаете его судьбе?
Да. Наша судьба какая? После смерти Сталина стало облегчать. В 1954 году, наверное, в санчасти, летом, маленького рубит такие слова: «Надо высвободить труд, невольный труд, непроизводительный». Я своим мужикам, своим землякам говорю: «Будут перемены». «А, ты тут слушаешь эту говорилку, все время там что-нибудь голдят». «Нет», говорю, «ребята, и это освобождение труда, наверное, он имеет колхозное, навряд ли он лагерное имел в виду, но лагерное тоже было непроизводительный труд, непроизводительный, потому что мы старались день провести как-нибудь, день, ну, пайку эту заработать, но никакой заинтересованности не было, чтобы там хорошо работать».
А в каком лагере вы были? В Сибири?
В Воркуте. В 49-м году, 15 апреля посадили здесь, в Вильнюсе, нас. Поезд, целый эшелон, и по всей России, мимо Ярославля, через Волгу, солнечно, уже весна, а приехали в Воркуту, пурга и лозунги: «Да здравствует 1 мая! Труд, дело чести, славы и геройства!»
Лагерь был в самой Воркуте?
В Воркута в то время была система лагерей. Сам центр города был, и сейчас он есть. Он на вечной мерзлоте, кирпичный. Но наш лагерь, Босмой шахта, это самая первая шахта открыта в Воркуте. Самая старая шахта была. Рудник называлась, и она была на другой стороне речи, как город. Но отец город виделся с лагеря, со сам центр города. Очень недалеко. В конце уже, когда нам давали пропуска, уже пешком ходили в центр кино посмотреть. Трудник был первый лагерь и первая шахта, номер 8.
А что вы там делали?
За 7 лет сперва работал поверхностное движение. Вагонетки из шахты выходят, с углем толкаешь вагонетки, опрокидываешь и опять пускаешь. И начал работать мая, наверное. О, в сентябре сделали аварию. не прицепили вагончики, и полетел один ствол, и у нас бригада из 3 человек, по их по 1.5 года через бур. Большая история этот бур по раку усиленного режима. Но вредительство нам не пришили, а пришили нарушение техники безопасности, и городской суд водили еще по 1.5 года двоим. Еще и помню фамилию напарника Николай Митрофанов. Так когда меня реабилитировали здесь, прокуратура наша литовская, женщина, которая вела дело, мне звонит: «Который срок отсидел?» Я говорю: «Дорогая моя, я не знаю, там все, а оба срока были». Я 8.5 получилось, но я столько не сидел. Но мне надо с начальством поговорить. Потом на другой день звонит она сама, говорит: «Начальник, вам сказали так, если не было бы первого срока, он не получил бы и второго срока». Кончай, говорит, тут голову крути человеку, пиши и все. Работал, значит, вначале на поверхности, потом после этого бура уже под землей, но попал я в проходчики, в туннели, которые прорубывают. С лопатой работал, потом получил посылку от брата, угостил бригадира, поставил на комбайне. А потом уже к концу я стал газомерщиком, то есть уже работа легкая. Контролер при взрывных работах, при замерениях газогазованности, не только загазованности, а контролер техники безопасности. Электропроводка, вентиляция, крепление, но основная газомерщик загазованности.
Скажите, в каком году вы освободились, и вы еще же оставались там на жительство? Не сразу приехал в Литву?
Надо к этому еще добавить, что я почти весь срок пробыл в этой 8-й шахте. В 55-м году сперва в наш лагерь был такой общий. Сидели заключенные криминальные, они нас научили работать. Когда научили работать, их выселили, и наш лагерь стал усиленного режима. То есть бараки закрыли, письма 2 раза в год, не больше. Усиленный режим, он заключался в этих проверках. Так не было проверок. А тут 2 раза в день проверка считают. 1500, наверное, лагеря, и неграмотным надзирателям это довольно сложно свести, а сколько тут ты час на работе за зоной. На ночь закрывает дверь барака, параша, сразу запах. Туля, ты уже не сбегаешь. Ни одной бумажки. У меня нашли бумажку, переписанную. Сразу в карцер. За эту, что я держу бумажку. Вообще-то библиотека была, клуб был так называемый. Украинцы поставили спектакль «Свадьба в Малиновке». То есть не было там, чтобы вот так это абсолютно черное. Там были такие проблески. С ума можно сойти, если не будет никаких проблесков. В 55-м году уже политзаключенных стали освобождать. Тогда навезли очень жестких таких преступников. Черных, жутких. Мы учили их работать. Они, правда, ни черта не слушали, но все равно учили их работать. Я уже тогда был за зоной и узнал, что привезли таких моих знакомых. Я пришел, мужиков 30, наверное, 40, со штрафного лагеря привезли, почему-то их и поселили. Они в столовке подрались с этими жучками, криминалистами, и ожидали, что на них будет нападение. И мой этот друг с вами был, и сейчас знаком мне еще живой, поддерживая связь. «Иди домой». Я говорю: «Ты что? Иди домой». Выпросил меня. И я только за зоной, за ворот. Эти урки: «Убьем фашистов, убей фашистов, убей». И они забаррикадовались, подожгли барак, пожарники приехали, не пускают, проволока, ограждение, барак стоит концом, дверь заколочена, они разломали эту дверь через проволоку к нам, нашу зону неохраняемую. С пулеметов 2 или 3 подстрелили. Потом солдаты цепочку их оттолкнули. Солдатами в униформе уже они не боролись. Оцепили, уже пожарник проехал, и потом уже и нашу зону охрану поставили, и тогда пустили их. После этого нас выгнали в тайгу, и попал я уже на 40-ю шахту, то есть последняя, технологически совсем другая шахта. И там я с осени до весны, ну, полгода еще там проработал, тоже газобирщиком.
Это какой год был?
56-й. В 55-м осенью, в 56-м меня освободили, и я уехал в Тайшет.
В Тайшете были ваши родители?
В Иркутской области, в Тайшетском районе, были в 49-м году высланы родители, и меня принудили уехать к ним. В моем сроке, в моем осуждении не было спецпоселения, не было ограничения прав. Это было самовольство. Во-первых, вопрос, куда поедешь? Я говорю, в Литву. А где родители? В Литве. Наведем справку. Ну, наведем справку, я знаю, что они не в Литве. Я освободился, мне дали документов, принудили устроиться на работе. Я еще 2 месяца там работал, пока бумажки ходили по спецпочте, наверное. И потом вызывают. Родители там и там. Поедешь? Не поеду. Нет у меня ограничений. Если не поедешь, через переселение пункта. Там навряд ли живой доедешь. Если доедешь, то раздетый будешь. Ну, поеду. А мне отчасти было и все равно, куда ехать. Поехал я туда. 25 километров от Тайшета, в Иркутской области. Отец жил с братом. Мать уже похоронена была в 54-м году. Они в 49-м году весной были высланы.
За что? Почему?
Семья бандита. Я в какой-то мере был причиной, поводом. На самом деле то и не бандитов вывозили. Среднего достатка были хозяйства. Отец в Америке жил до Первой мировой войны. Не хотел я в деревне и колхозе остаться. Чуть погостил и в Тайшет. Жить на частной квартирке, комнатушку арендовал. В одно время у одних, потом у такой Марфы Григорьевны, очень хорошей старушки. Жился очень хорошо. Я все время разделяю русский человек, русский народ и Россия, империя. Это все время я всем подчеркиваю, что не надо мешать человека и государство, режим, империю. Поступил в среднюю школу в 1958 году, закончил среднюю школу и пробовал поступить в Красноярский лесотехнический институт на заочное отделение. Как рассказывал этот горбатый преподаватель по физике, я пропустил. Я отказался, потом к концу года уехал. И в 59-м году, 3 января, приехал в Вильнюс, нету снега. Я в валенках, правда, в Москве я валенки уже перебыл. А здесь снегу нет. Вот в Бейсе нет снега, и все. После Сибири, после Воркуты нет снега.
Здесь вы поступили учиться?
Брат без прописки устроил фабрику такую неуклюжую. Похожие, как сибирские. В январе приехал и весь полгода до сентября опять учился литовской терминологии, литовскому языку, литовской литературе, чтобы сдать экзамен. Пишу задание письменное, и рядом парень дословно с меня переписывает. Я говорю, качай, я сибирец, я такой еще. Я 4 получил, 3 получил. Поступили. 6 лет по вечерам. 2 года там, в Тайшете. И 6 лет здесь по вечерам. 8 лет вечерней учебы отдал. В политехническом институте на машиностроение.
И вы работали в России в том числе?
Здесь, в Литве, 70-е уже годы. Бурное это промышленное развитие советское. В деревне народу много. Все бегут с колхоза в города, и надо развивать промышленность. 8 заводов станкостроительных. При совнархозе тут бурное развитие машиностроения и приборостроения получилось. Инженеров не хватало. Довоенные инженеры в 44-м году с немцами почти все ушли. Подались в Америках. Жизнь закончили свою. Некоторые на посудомойках, а некоторые инженерами. Всякое было. Первый курс я закончил, и объявление, что принимаются физики, химики на переквалификацию. Звоню, я говорю, первый курс закончил. Ну, приходи. Пришел, приняли меня. И стал понемножку делать карьеру. Как закончил диплом, получил сразу мне, да, главный инженер проекта. То есть руководитель проекта.
И это был самый пик вашей карьеры или еще какие-то должности у вас были?
Да. Потом уже биография мешала. Главным конструктором, которое время предлагали, но там потом структура менялась. И так я и закончил работу главным инженером. Когда нас после совнаркоза передали в Министерство танкостроительное, то моя биография Борисоглебского Воронежской области, объект Хмельницкой области, 30 километров от Хмельницкого, по заказу оборудования объездил весь Советский Союз. От Еревана до Твери, тогда Калининград, Улан-Удэ, Ленинград, Москву через каждую вторую неделю, можно сказать. А жить негде, а билеты, не дай бог, какая работа. Поезда, самолеты, гостиницы, общежития и водочка. Потому что, если хочешь что-нибудь сделать и что-нибудь пробить, то надо и погулять с ребятами. Иначе не получится. Покурить в коридоре. За столом, вот как вот сейчас сидим, иногда не решается. Пойдем покурим. Пока куришь в коридоре и договариваешься.
Люди русские понимали, что вы литовец, что вы были репрессированы? Или эта часть биографии вообще не обсуждалась?
Не. По биографии, что я был сильной, там, наверное, меня один раз вызывали в это здание в 67-м году. А так нет. Например, никто в Москве, в министерстве не спрашивал. Там же многие наши литовские фамилии на русский лад их переделывают. И все, и общаешься. И не было, чтобы какой-то дискриминации. Нет. Нас же как-то ценили, что мы часто лучше, прилежнее. Протоколы писали. Совершаешь, там Йонас напишешь протокол. Они все на обед, а я протокол стряпаю. Ты хорошо пишешь, напишешь протокол, что мы тут говорили. Так что, не.
В 67-м году вас вызывали в это здание. Зачем?
Довольно интересно. Я не совсем понял, зачем. В 67-м году получили мы квартиру новую. Я уже жена был. Дочь, вот Юрате первая уже была. И военкомат меня. В Тайшете я избежал. Не служил, а еще год я не вышел. Надо обучать. И там такой Силин был. Старший лейтенант, симпатичный парень такой. Вместе на парте даже сидели. И говорю, у меня военкомат. О, принеси мне военный билет. Через 3 дня принес. Говорит, пока ты еще тебя будешь, тебя не будут трогать. Здесь в Вильнюсе тоже. Я немножко стал прятаться, чтобы не получить повестку. И звонок такой неожиданный, дверь. Я в туалет. Сошли двое. Жена рассказывала, глаза бегают по квартире. Повестка с милиции, но прийти КГБ. Думаю, вроде нигде ничего. Пошел, помню фамилию, клеймену. Представился на том крыле, нашел этот кабинет, сидит он за столом, меня вот так посадил, в углу сидит детектор, как при следствии. Очень часто следователь сидит напротив, а в углу сидит детектор, смотрит твои выражения, твое лицо, как ты на вопросы реагируешь, ты врешь или не врешь. Когда разговаривают, а тот сбоку очень часто замечает. И начинает разговаривать. Да, сюда, вот ты хорошо живешь, вот устроился. Я говорю, я не пьянствую, под забором не лежу, учусь, работаю. Да, наводили справку, хорошо работаю, квартиру получил. Получил, говорю. А квартиру на самом деле тоже жена получила, по больнице работала. А о чем разговор, я говорю, здесь? Знаешь, сколько делов? Километры. Вот эти дела сокращаем, уменьшаем. Так я говорю, без меня все это можете делать. Я говорю, вам эти километры не сокращу. Ну, вот здесь ты вот работаешь. Вот там такой молодой коллектив, говорит. Ты там ценишься. Ну, что дальше? Ну вот, у меня какой-то, не знаю откуда-то. Говорю, а почему? А в Советской Литве вот тебе квартира Советская Литва дала. Да, говорю, а в Советской Литве по-русски разговариваю. А чего по-русски? Откуда у меня вот это нахальство, я не знаю. В Советской Литве, а по-русски разговариваем. Ну, я здесь третий год, я еще не научился. Не, говорю, а почему в Советской Литве по-русски надо разговаривать? И смотрю, детектор подставился и ушел, и бахнул. Кончай с этим, чего с него не получишь. И как детектор ушел, он говорит, ну так что, не договоримся? Нет, говорю, не договоримся. На разных языках говорим. Ну ты, говорит, по-русски хорошо разговариваешь. А вот здесь я сказал ему, университет я кончал, 8 лет, я говорю, еще стал. Говорит, ругаться я как бы умею. Дай бумажку подпишу. Зачитывали рабочий день в милиции. Ну, наверное, у меня, так сказать, щупали. Я так понял, что щупали меня.
А вы помните, в каком кабинете это было?
На том крыле, где-то на третьем этаже.
Вам вообще не противно сюда приходить? Не страшно сюда приходить?
Нет. Очень многие эти годы как-то с таким очень отвращением. Меня нет. Я что плохое, я позабыл. Я помню, как бы сказал, приятнее, что ли, такие моменты. Я лучше помню, чем голод, неодетость. Все было, всякое было. Дали пропуск в этом Воркуте. Город, а как? В этих ватных штанах? В зеком ты там ходишь. Правда, там много этих зеком. Они, эти вольнонаемные привыкли тоже. Вольнонаемные были в основном такие, которые освободили, которые прошли через лагерь. Пропуск есть, а идти некуда, незачем.
Йонас Йонасович, вы сказали, что русские – это отдельно, а империя – это отдельно. Сейчас в новой ситуации, когда конфликт с Украиной, вы по-прежнему думаете, что русские отдельно, а империя отдельно?
Каждый вечер наша телевизия очень много говорит, и вот «Свобода» – это ваша, чтобы заснуть полегче, наушники слушаю. Больно. Я в Оркуте друзей имел. Когда особый режим установили, какой контингент там был? Самый большой контингент – пленные русские ребята, которые войну по 49-й год, 50-й, 52-й, 5-6 лет после войны. Они пленные, которых генералы продали, они по 10 лет все получили. Так основное. Второй контингент – украинцы, которые сопротивляли. Третий контингент – литовцы. Потом латыши и эстонцы, их меньше всего было. В 54-м году грузинов привезли, там после сталинской смерти какие-то были. Много грузин поднавезли, молодых, красивых ребят, непослушных. Они Кавказ, они самовольничают, они решительные. Такие мы послушные люди, не очень решительные. Я с ними жился, и с русскими ребятами, и с украинцами, на пару работаешь и разговариваешь. Немцы еще были. В 51-м году их в Аденауэр вывезли, немцев. Так я все время отделяю русский человек, русский народ от империи, царской империи, сталинской империи, теперь путинской империи. Путинская империя, потому что в 90-м году не сумело ельцинское правительство перейти постепенно. Страна большая, разнородность, сложность очень большая. Мы поменьше и то с трудом перешли. Ломка была жизни, экономической, социальной жизни ломка. В России еще труднее, но не сумели перейти. Путин улучшил жизнь, Путин хороший. Вперед! Не правда ли? Правда.
Скажите, сейчас люди боятся, что может война начаться везде?
Разговоры, да, нет настоящей боязни. Вчера по телевизору такая у нас есть, трудно мне рассказать, кто она такая. Зачем нам уражаться? Кто на нас нападет? Зачем? Зачем? Что это такое? И лезет в ящик и голгочет. Вот такие сказки. Правда, там и эта передача такая примитивная, ищет таких. Я сам не верю. Я все время слушаю, что Россия 10 раз слабее, чем Америка. Экономически, по вооружению, по ресурсам. И таким образом не решится. Он же не только один Путин, там, может, рядом с Путиным. Советник такой ярый, что наши ресурсы 10 раз меньше, чем Европы, и тем более, чем Америки. Так что нам особенно не надо высовываться.
Разговор Елены Фанайловой с Йонасом Йонасавичусом, председателем фонда взаимопомощи пострадавших от оккупаций, завершил вильнюсский выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.